Festa e shejtores shqiptare Nën Tereza, pajtore e katedrales në Prishtinë, u kremtua sot në mënyrën më madhështore. Përgatitjet shpirtërore kanë filluar më herët, përfshir edhe hapjen e ekspozitës me portretet e Nën Terezës në ditëlindjen e saj 27 gusht. Afër lterit rezatonte edhe figura e Papa Franciskut, i cili për pak ditë do të vizitojë tokën shqiptare. Të dy figurat madhështore përqonin porosinë e paqes, mirësinë dhe dashurinë njerëzore. Katedralja ishte mbushur me besimtarë dhe qytetarë të shumtë. Atmosferë të veçantë solli kori i katedrales, ku burrat ishin veshur në të bardha, ndërsa gratë e vajzat me veshje sari të Nën Terezës. E kulmore ishte pjesëmarrja e mbi 40 meshtarëve që bashkëmeshuan me imzot do Gjergjin, i cili e celebroi meshën shajte. Në predikimin e tij mbi 20 minuta, i peshkvi ja kushtoi figurës të lumës Nën Tereze, shembullit të saj, e cila siç tha na ka mësuar se si duhet ta duam Krishtin me përkushtim dhe si përçohet tek njerëzimi në botë paqja, dashuria, humanizmi dhe mirësia. Sot më shumë se kur kemi nevojë për ndërmjetësimin e Nën Terezës tek Zoti për të na dhënë paqen e dashurinë mes vete edhe më shumë si në Kosovë, ashtu edhe më gjerë. Nën Tereza, kjo gongje e jon, është modeli më i mirë që ka bota shqiptare dhe jo vetëm ajo, tha imzot do Gjergji, i cili në fund të meshës e dha bekimin e festës së të lumës Nën Tereze.